Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. Na početku emisije možete slušati osvrt Petra Jončića na film Nikite Mihalkova Sunčanica, koji je 3. oktobra u centru Sava imao svetsku premijeru. U nastavku Hronike emitovat ćemo osvrt Ljiljane Činkul na 16. bijenale umetnosti Linije vremena, dokumenti od 1981. do 2012. Otvoreno 17. septembra u staklenom paviljonu nedaleko od Narodnog muzeja u Pančevu, kao i osvrt Nikole Živanovića na zbirku priča Igora Marojevića Beograđanke, objavljenu ove godine u izdavačkoj kući Laguna u Beogradu. U istoriji postoji veliki broj primjera kada je film bio lična karta jedne države, potpuno odvojen od svoje prave umetničke misije i iskorišćen za političke, uglavnom propagandne ciljeve. Pretpostavku da je samo američka kinematografija ta koja danas kroz igrani film promoviše moć jedne zemlje, razne svetske poretke i neporetke, borbu protiv terorizma ili onih koji su na svetskoj mapi označeni kao negativci, posljednjih godina demantuje i savremeni ruski film. Zapravo u toj zemlji već duže vrijeme snimaju se blockbusteri po uzoru na hollywoodski, ali retko odlaze u ozbiljniju svetsku distribuciju. Drugi moment koji je važan za razumevanje fenomenologije ruske produkcije je taj što ozbiljna autorska imena preuzmu nezahvalnu ulogu u filmskoj političkoj propagandi. Upravo u tu priču savršeno se uklapa Nikita Mihalkov, svakako jedna od ključnih figura svetske kinematografije. Njegov posljednji film Sunčanica, koji je premijerno prikazan u Beogradu i bio odbijen na Venecijanskom festivalu, pokazuje na koji način filmski autor može da se bori za svoju državu. Mihalkov je, podsjetimo, danas jedan od najupečatljivijih promotera carske Rusije, ali njegov angažman ne možemo gledati kao disidentski, već više kao trendovski. Da je to tako, potvrđuje i činjenica da Mihalkov nije ljubitelj zapadne kulture, posebno američke. Ipak, kada je dobio Oscara za film Varljivo sunce, nije ga odbio. Naprotiv, oberučke ga je prihvatio i potom snimio Sibirskog berberina, u kojem je konačno otvorio rusku dušu na američki način. Dakle, Sunčanica je, baš kao i Sibirski berberin, marketing jednog vremena, hipnotički pogled na izgubljenu prošlost, romantična vizit karta koja dokazuje da je Rusija uvek bila svetska prestonica kulture. Nastao prema prozi Ivana Bunjina, film Sunčanica je priča o razdvojenoj Rusiji, dramatizovana upotrebom flashback poetike. Sa jedne strane je ljubavni zaplet, a sa druge trenutak predaje Belogardejaca na Krimu i kraj građanskog rata. Mihalkov je kontrastima sukobio dve slike vremena. Prva je prepuna boja, pejzažnih panorama, magične reke Volge i slikovitih kostima ruske buržoazije. Druga je sumorna i siva, prepuna prljavih i depresivnih vojnika i izgubljenih ideala, kojom se najavljuje dolazak komunizma i kraj dotadašnjih ruskih vrednosti. Mihalkov je majstor melodrame. Bez obzira na to da li je gradi po uzoru na hollywoodske klasike ili na autentičan ruski način, on uspeva da nas veže za likove i otkrije suštinu muško-ženskih odnosa. Ali kada je u pitanju ona istorijska strana filma, Mihalkov nije u potpunosti objektivan. Belogardejci, kako ih tumači zvanična istorija danas, ipak nisu bili viteški borci. Zapravo i oni su u građanskom ratu posle oktobarske revolucije pokazivali veliki bes prema bolševicima i brutalno ih kažnjavali i ubijali. Naravno, tu treba pridodati činjenicu da i naš četnički pokret u mnogome pronalazio uzore u toj ruskoj frakciji. I dok su Belogardejci romantični idealisti, bolševici su u Sunčanici iskarikirani, gotovo karikaturni likovi, zbog čega prava identifikacija sa njima i nije moguća. S druge strane, Mihalkov vešto uvodi u film priču o Darwinovoj evoluciji i pokazuje kako je jedna zabuna dovela u pitanje veru u Boga i pojavu komunističkog ateizma. Levičarska propaganda preformulisala je Darwinovu tezu po kojoj čovjek i majmun imaju zajedničkog pretka, u onu da je čovjek postao od majmuna. Iako komična ta zamena teza dovela je u Rusiji do daljeg razdvajanja i krvavog bratoubilačkog sukoba. Ali i samo u tom kratkom segmentu filma, kada se navode uzroci netrpeljivosti, mogao se osjetiti onaj pravi Mihalkov na koga smo navikli. Njegova kritika dogmatskog mišljenja uvijek je bila uznemirujuća i pogađala je u suštinu problema. Šteta što u Sunčanici nije bilo više takvih satiričnih opaski. 16. bijenale umetnosti Linije vremena dokumenti 1981. do 2012. otvoreno je u Pančevu. Osvrt Ljiljane Činkul. Grad Pančevo je tokom 80. godina 20. veka postao značajni kulturni centar na prostoru Srbije i ondašnje Jugoslavije, poznat pre svega po svojim velikim izložbenim projektima koji su bili posvećeni skulpturi. Ostajući u toku sa izmenjenim shvatanjem medija skulpture i tranzicionim procesima, ovo bijenale se transformisalo u hodu, prerastajući u međunarodnu manifestaciju koja je sa kritičarskom osjetljivošću pratila aktuelne promjene u domenu vizuelnih umetnosti. Tako je Pančevačka izložba jugoslovenske skulpture, PIS, veliki kulturni događaj rođen na temeljima profesionalizma i entuzijazma, od 1981. do 2012. godine promenio i svoj vremenski ritam, bijenale u trijenale, i naziv PIS u trijenale skulpture, potom bijenale vizuelnih umetnosti, a danas bijenale umetnosti. Pomenimo i to da sindrom čestog preimenovanja etablirane institucije nije uvek opravdan, a ime bijenale vizuelnih umetnosti je još 2006. godine skraćeno u fleksibilniji i otvoreniji bijenale umetnosti, što je kod mnogih koji kontinuirano prate život ove manifestacije izazvalo zabrinutost zbog gubljenja težišta koje je ranije bilo u pojmu vizuelnog. Po principu brisanja strožih medijskih granica, tada je smanjen obim izložbe u odnosu na prethodne, a program je proširen na film, pozorište i muziku. Ovi svojevrsni pokušaj da se uprkos ratnim i tranzicijskim kočenjima sačuva vitalnost, revitalizuje koncept i održi kontinuitet u fokusiranju stanja multimedijalne umetničke prakse, imali su u novom milenijumu svoje veće ili manje uspehe u tematizaciji fenomena odbrane prirode, čistog izraza ili duha prirode. Ovogodišnje novo 16. izdanje Pančevačkog bijenala umetnosti pod naslovom Linije vremena, dokumenti od 1981. do 2012. već svojim nazivom podlači ideju novog čitanja istorije ove manifestacije. Ovaj kompleksni zadatak poveren je Suzani Vuksanović, koja je u ulozi selektora i kustosa započela istorizaciju, odnosno valorizaciju i kritičko osvjetljavanje različitih aspekata samog bijenala, a u kontekstu socioekonomskih, političkih, kulturnih i umetničkih neprilika tokom naznačenog perioda. U svom autorskom radu ova istoričarka umetnosti je pokušala da izdvoji referentne pojave iz veoma bogate 30-godišnje istorije ove manifestacije. Ako se imaju u vidu dometi, dubina i standardi umetničkog, kulturnog i istorijskog značaja PIS-a i svih njegovih 15 izdanja pod različitim imenima tokom decenija, može se reći da je pitanje kriterijuma u ovoj selekciji na određen način relativizovano pa i osujećeno. Budući uslovljen i limitiran različitim tehničkim i materijalnim okolnostima, ovaj izbor je sveden na domaći teren i dostupne autore koji su uglavnom deo savremene scene Srbije. Tako je u svojoj recepciji ključnih događaja i ličnosti sa pančevačkih izložbi u kojima ranije nije učestvovala, Suzana Vuksanović odabrala ukupno 76 autora koji su predstavljeni skulpturama, instalacijama, lightboxovima i u nedostatku radova alternativnim dokumentarnim materijalom, oko 20 autora. I na kraju fotografijama, odnosno printovima radova iz vremena učešća na bijenalima. Primenjujući proveren princip najboljeg, selektorka je birala vodeće autorske ličnosti poput Raše Todosijevića, Zdravka Joksimovića, Darije Kačić, Vladimira Nikolića, Vesne Pavlović, Vladimira Perića, Nikole Džafa. Zajedno sa svojim pratećim programima dokumenti Linija vremena realizovani su u 8 pančevačkih izlagačkih i alternativnih prostora. Ta razuđenost nije uvek opravdana, te se postavlja pitanje osnovnih parametara ove postavke. U njenom retrospektivnom karakteru izostao je utisak celine i emblematskog delovanja mikro i makroplana izložbe. U ovim prilozima za istoriju pregled je fragmentaran, gotovo razdvodnjen, a rasuta pažnja pomirena je sa idejom da svoju profesionalnu kompetentnost ova selektorka nije mogla ambicioznije da razvije. Možda će obećana publikacija posvećena 16. Bijenalu umetnosti sa temama arhive događaja i učesnika i timeline predstavljati platformu za identifikaciju mogućih pravaca egzistencije ove manifestacije u budućnosti. Nažalost, ovo 16. Izdanje pojačava utisak da je ovo vreme krize identiteta manifestacije. U nastavku hronike čitamo osvrt Nikole Živanovića na zbirku priča Igora Marojevića Beograđanke, nedavno objavljenu u izdavačkoj kući Laguna u Beogradu. Ne bez razloga prva priča nove Marojevićeve knjige zove se Muška priča. Ovde treba biti oprezan. Muška, jer su junakinju muškarci doveli u situaciju da napusti Beograd, ali i muška u smislu da je pripovedač žena koja kroz tu opoziciju želi da opravda svoj poraz. Naslov se dakle može čitati kao muški svet u kome žena ne može da uspe, ali i kao junakinjino nepravedno osuđivanje muškaraca. Uvodni deo priče govori nešto o smrti, o ratu, dovoljno da motiviše junakinju da se okuša u Beogradu. Ona je odlučna da uspe u novom svetu, čak i primorana. Mada gotovo sve što junakinja čini izgleda kao da je plod saveta, to je izneto iz njene perspektive. Da bi dobila imanje od bivšeg muža, ona je čak spremna da uđe u ljubavni odnos sa sudijom koji vodi brakorazvodnu parnicu. Kada se ovaj pokaže kao posesivan i težak, čovjek on postaje negativac, ali i to se može posmatrati iz dve perspektive. Naravno da jedna žena koja ulazi u odnos sa sudijom ne očekuje da on bude samo kavaljer. U junakinjinom ratu sa muškarcima konačnu presudu ne donosi sudija, već njen vlastiti sin, koji odlučuje da bi ipak živeo sa ocem. Doduše to opravdava time što ne želi da živi u garsonjeri, ali čitaocu su jasne i druge stvari. Ona ne odustaje od ličnog rata, neće da da otkaz, čak i kada je cela porodica njenog brata ugrožena, jer će izgubiti teretanu, dok ona može da živi od alimentacije i obrađujući baštu sa majkom, barem za prvo vreme. Ova priča se ne završava porazom junakinje, jer se ona nepobeđena vraća u Barajevo, bez muža, bez sina, bez ičega. Ukratko bi se ova priča mogla nazvati pričom o ženi koja misli da sve može. Figura muškarca kao agresora još više je demaskirana u narednoj priči Igrica. Tri devojke odlučuju da kazne četvrtu zbog toga što bolje od njih igra Farmville. Usto je ona i ciganka, početnica u igri, one su joj iz nekakvog milosrđa nabavile računar, valjda samo da bi imale od koga da budu bolje, a i privlačnija je od njih. Devojku zatvore u podrum i počinju da je zlostavljaju i fotografišu njeno nago telo. U jednom trenutku čini se da će doći i do silovanja jer jedna od devojaka dovodi muškarca koji se inače dopada svima njima. Muškarac se stavlja na stranu zlostavljane devojke i pomaže joj. Potom slede ispitivanje u školi, novinske reportaže i kada junakinja biva optužena kao glavni počinilac, ona sama doživljava agresiju od strane svoje majke. Od toga je spasava otac. U nekoj vrsti epiloga vidimo dečka osloboditelja i devojku žrtvu u romantičnom odnosu. Priča se može čitati na mnogo načina, kao metafora za to šta kod nas znači milosrđe, kao priča o mržnji nižih društvenih slojeva, kao rasistička priča. Ipak, a o tome sama forma priče govori, ona pre svega insistira na jednoj obnovi viđenja muškarca kao zaštitnika, a ne agresora. Čak i scena kada junakinjin otac kažnjava njenu majku jer mu je mučila ćerku ne poriče to, samo mu dodaje dozu realizma bez insistiranja na crno-belom viđenju sveta. U priči Filozofija za svakog slična tema obrađuje se na manje spektakularan način. Žena koja ima dve stvari u životu, muškarca i posao, plaši se da će izgubiti obe. Niz detalja u priči, naravno iz njene perspektive, sugeriše da će tako i biti. Posao zaista izgubi, a onda istoga dana kada pomisli da je izgubila i muškarca, shvata da to nije tako i da će im nešto što im je bila dnevna razbibriga čak doneti novac za naredni period. Muškarac je i ovde spasilac i utešitelj. Zahvaljujući jednostavnijoj radnji i tome što je manje sporednih likova, lik junakinje je dosta razvijeniji nego u prethodne dve priče. Ona je žena sa manijom gonjenja, kao junakinja prve priče. Optužuje šefa za mobbing jer je i subota postala radni dan za celu firmu, recimo. A kao neku vrstu osvete bavi se svojim privatnim stvarima u radno vreme. Ljubiteljima Carvera će se dopasti jedna mala aluzija na njegovu katedralu. Međutim, možda je najupečatljiviji trenutak kraj priče gde ona konačno muškarcu priznaje da je pre njega izgubila jedno dete. Ova ispovest deluje banalno. Mnoge žene su imale pobačaj. Međutim, ono što je bitno je to da ona muškarcu, koga sada smatra za spasitelja, priznaje nešto strašno o sebi, nešto što mora da joj oprosti. Ona zapravo želi da joj oprosti što je sumnjala u njega, ali taj oproštaj pomera na sasvim drugo mesto. Psihološki vešto i talentovano napisana priča. Poslednji Philipsov model je priča o ukradenom pismu. Možda najmanje inovativna u knjizi, ona barem sadrži dosta komičnih elemenata. Također služi kao dobar kontrast narednoj priči. Sama okosnica radnje, šta se dešava kada ono što je namenjeno jednoj osobi pročita neka druga, svim korisnicima savremene tehnologije isuviše je poznata da bi se ulazilo u detalje. Nasuprot prethodnoj, priča unutra fokusirana je na stvaranje emotivnih veza pomoću tehnike. Junakinja je agorafobičarka koja se posle bombardovanja Srbije boji da izađe iz stana. Mada je ljubavna priča u centru pažnje, prava tema je zamena života internetom. Junakinja u tome savršeno uspeva. Marojević do detalja rešava probleme kako bi jedna agorafobična osoba otišla do banke, posavetovala se s lekarom, našla posao i radila ga, sve to ne izlazeći iz kuće. Međutim, pravu komičnu nijansu daje upravo sajber veza sa muškarcem. Ceo ljubavni zaplet rađen je po klasičnom šablonu, slučajni susret, prava intimnost, seks preko kamere, razočaranje jer mu ud nije na caps locku, pa čak i hvatanje u preljubi putem satelita. Sve to je ispričano uz preteranu zamenu svakidašnjih reči kompjuterskim terminima, preteranu zarad komičnog efekta. Junakinja priče, prodavnica poklona, je žena bez muškarca. Izuzev jednog pokojnog ujaka od koga joj je ostala radnja u Londonu, ona nikada nije imala muškarca u koga bi mogla da se uzda. Otac koji je na samrti, što inicira zaplet i njen odlazak u Beograd, čini se da više mari za podstanara nego za nju. Čak ga na jednom mestu i naziva sinom. Muškarci sa kojima se viđa su obavezno mlađi, zove ih klincima, i veze su joj čisto seksualne i kratke. Prilikom posete Beogradu posvađa se sa ocem u bolničkoj postelji, koji čak baci pitu koju mu je donela, simbolički je pljune, a za to vreme je njen dečko iz Londona, kome je poverila radnju, opljačka. Na kraju priče prosjak, kome je udelila milostinju, traži da mu da više i pljune za njom. Taj prosjak je simbolička figura svih muškaraca u njenom životu koji su uvek od nje nešto tražili i žalili se, a nisu nudili ništa za uzvrat. Figura muškog spasioca i ovde postoji. To je izvesan slikar Grbić koji je upoznaje za vreme svoje izložbe u Londonu. Upravo ovaj lik priči daje poseban šmek. U pitanju nije nikakav vitez na belom konju. Reč je o prilično neuspešnom slikaru koji slike prodaje u bescenja. Zanimljivo je i da na svojim slikama ženama nikada ne slika lica. Posle jednog sukoba u kafani Grbić kaže da bi metalnim šilom iz mobilnog ubo u vrat napadača. Dakle, on je finansijski slab, svadljiv, fizički nedovoljno sposoban i spreman da iz besa ubije čoveka, daleko od idealnog muškarca. Izgleda da nije loš ljubavnik i da ume da komunicira s junakinjom i to je sve pozitivno što se može reći. Otuda je zbunjujući kraj priče kada ga ona pozove da živi u Londonu o njenom trošku ako treba. Da li je i takav muškarac nešto više od onoga što je ona do tada imala? Je li to možda neka nostalgija za pripadnikom svoje nacije sa kojim bi živela? Ili se među njima dešava i nešto što priča ne može da prenese, nešto što ostaje pročišćeno u rešetu teksta, kao što mnogo toga biva pročišćeno u komunikaciji putem interneta preko koje su se dvoje likova zbližili. Nije li upravo takva vrsta komunikacije i naviknutost na nju omogućila junacima da komuniciraju na jedan drugačiji način koji podrazumeva da ne bude opisan u tekstu? Sve u svemu, Marojevićevo poigravanje medijumom interneta ovdje otvara nove mogućnosti za prozu. Ipak, samo nabrojati sredstva komunikacije na internetu, igrice, Face, Skype, Twitter, poslovne sajtove i poslovanje preko neta i načine na koje se oni koriste u ovim pričama, zahtevalo bi još jedan tekst ove dužine. Možda je najvažnije reći da je Marojević, uprkos tome što je svestan mogućnosti koje mu se time otvaraju, ipak suzdržan za meru dobrog ukusa. 25 godina ljubavi je priča o još jednoj ženi koju su svi muškarci izigrali. Prodavši rano svoje veliko imanje na Senjaku da bi izbegla rat, junakinja s mužem odlazi u Španiju. Tamo kupuju stan i upisuju fakultet. Muž brzo digne ruke od školovanja i posveti se biznisu na koji troši imovinu svoje žene. Žena nalazi ljubavnika, starijeg kolegu koji je iskorišćava kao studentkinju da bi objavljivao njene radove kao svoje. Na oba mesta dolazi do katastrofe. Ljubavnik joj ne pomaže da nastavi sa primanjem stipendije kada je iskoristi. Muž traži da se iseli pošto je ona počinila preljubu. Junakinja je u jednom trenutku na rubu. Nažalost, sve se reši srećnim pomirenjem koje ne bih nazvao najboljim Marojevićevim potezom. Međutim, ovo je mnogo više priča o nečem drugom, ne o junacima. Ovo je priča o raspadu Jugoslavije i to kroz opise nesloge između Katalonaca, Baskijaca i Andalužana. Eliot je rekao da je Byron dobro uradio što je svoj satirični prikaz stavio u oči jednog Španca u Don Juanu, jer upravo stranac vidi protivrečnosti jednog društva. Ovdje dvoje Jugoslovena posmatraju raskol u Španiji i posmatraju ga kao nešto neverovatno, jer su Jugoslaviju napustili kad je rat počeo. Umjesto da dovede Španca da da satirični opis Srbije, Marojević je doveo celu Španiju i dao Srbima da daju njen satirični prikaz, opisujući zapravo sami sebe. Tema, nažalost, previše krupna da bi se mogla do kraja iskoristiti u jednoj priči. Posljednja priča, Sivi komplet, knjigu završava u veselom tonu. Junakinja je spisateljica koja nikada nije čitala Andrića iz prostog razloga što joj se nije dopao font na sivom kompletu sabranih dela koje je imala u kući. Sve kritike njenih knjiga sadrže rečenicu u kojoj se kaže da joj nedostaje nešto andrićevsko. Marojević biva i cinični, pa čak i vragolast kada i njen momak od nje, ne kao od pisca, nego kao od žene, traži nešto andrićevsko. Kako joj je dečko sklon da menja devojke kad mu dosade, traži od nje da bude uvek nova, na što ona kaže: "Nije mi bilo teško da menjam izglede jer sam imala iskustva prerušavanja u Andrića." Ova priča je dubok cinizam koji ispod površinskog sloja pokazuje šta se u Srbiji dešava sa piscem koji nije Andrić, pa makar bio i nov i potencijalno veliki. Marojevićeva sposobnost da velike priče koje najčešće vode u duge naučne diskusije daje kroz jednostavne, pomalo erotične životne pričice, ovdje dolazi do vrhunca. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Petra Jončića na film Nikite Mihalkova Sunčanica, koji je 3. oktobra u centru Sava imao svetsku premijeru. Potom osvrt Ljiljane Činkul na 16. bijenale umetnosti Linije vremena, dokumenti od 1981. do 2012. godine, otvoreno 17. septembra u Staklenom paviljonu nedaleko od Narodnog muzeja u Pančevu. Kao i osvrt Nikole Živanovića na zbirku priča Igora Marojevića Beograđanke, objavljenu ove godine u izdavačkoj kući Laguna u Beogradu.